Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο στις σελίδες του οποίου λαμβάνει χώρα ένα εφιέστατο παιχνίδι πολλαπλής συγγραφικής ταυτότητας θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα. Έχει τον τίτλο «Μια καλή ζωή» και την υπογραφή του καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα Mark Rowlands. Στο κείμενο αυτό, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλοσοφικό εγχειρίδιο ή και λογοτεχνική αυτοβιογραφία, αποτυπώνεται ο απολογισμός ενός ανθρώπου σε σχέση με τη ζωή που έζησε και τις επιλογές που έκανε. Μέσα από ένα πρίσμα φιλοσοφικό, ο συγγραφέας πραγματοποιεί μία καθηλωτική εξέταση των ηθικών διλημάτων που αντιμετωπίζουμε και των αποφάσεων που καλούμαστε να πάρουμε σε κρίσιμες καμπές της ζωής μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Με αφορμή διάφορα περιστατικά της ζωής του, ο ήρωας αναμετράται με τις έννοιες της ευτυχίας και της απόλαυσης, της αυτονομίας και της ευημερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας, της αγάπης και της συμπόνιας, της απώλειας και των αναμνήσεων, αξιοποιώντας πάνω απ' όλα τη δύναμη των λέξεων και του κειμένου. Με αναφορές στις αντικρουόμενες απόψεις των μεγάλων στοχαστών από την αρχαιότητα έως σήμερα, διαπιστώνει ότι κανένα σύστημα ηθικών κανόνων από μόνο του δεν επαρκεί. Και τελικά, δεν είναι οι πράξεις ή οι αρχές που μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλές ή κακές, αλλά η ίδια η ζωή στο σύνολό της. Στο υπνοδωμάτιό μου κρέμεται ένας πίνακας. Βρίσκεται απέναντι από το κρεβάτι και έτσι είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπω κάθε πρωί όταν ανοίγει η ροδοδάχτυλη αυγή της ανατολής της πόρτες και πιάνει ο ορίζοντας φωτιά. Ο πίνακας είναι ένας παλιός παγκόσμιος χάρτης με ξύλινο πλαίσιο. Ένα θαμπό patchwork από καφετιά, κίτρινα, πράσινα και γκρίζα χρώματα. Είναι πάντα εκεί, ρόδινος, μέσα στο καινούριο φως που μόλις προβάλλει. Πάντα κάπου ήμουνα. Κάθε στιγμή από τότε που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, πάντα κάπου ήμουνα σε αυτό το χάρτη. Περιπατητική ύπαρξη, μπορεί να τη χαρακτηρίζαν και μερικοί ανήσυχοι, είχα συχνά την αίσθηση «όπου γη πατρίς». Αλλά σήμερα το πρωί σκέφτομαι πως σύντομα δεν θα βρίσκομαι πουθενά απολύτως. Δεν υπάρχει κανένα σημείο σε αυτό το χάρτη στο οποίο θα βρίσκομαι. Το σκέφτομαι πραγματικά αυτό? Όχι. Δεν πρόκειται ακριβώς για σκέψη. Κάτι που προσεγγίζει τη σκέψη αναμφίβολα, μια σκέψη στη γένεσή της σχεδόν, που κοντεύει να σχηματιστεί, αλλά γίνεται καπνός. Γλιστράει μέσα από τα δάχτυλα της νόησης, που προσπαθούν να τη συλλάβουν καθώς επιχειρώ να σκεφτώ. Αντί για διαμορφωμένη σκέψη, έχω μόνο έναν άμορφο τρόμο που μου προκαλεί ζάλι. Θωρακίζομαι, σιγομουρμουρίζω ένα μάντρα για να καταπολεμήσω τον τρόμο. Έζησα μια καλή ζωή. Καλή ζωή, ναι. Τελικά δεν είναι οι πράξεις ενός ανθρώπου που μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλές ή κακές, ούτε οι κανόνες ή οι αρχές του. Μόνο η ζωή του. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα στη ζωή ενός ατόμου από όσα μπορούν να περιοριστούν τοπικά από το δέρμα του και πολύ περισσότερα από όσα εγκλωβίζονται χρονικά ανάμεσα στη γέννηση και το θάνατό του. Μόνο η ζωή μπορεί να είναι καλή ή κακή και είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες να είναι πραγματικά μόνο το ένα από τα δύο.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Η λογοτεχνία, γράφει ο Μάρκ Ρόουλανς, σε βοηθάει να δεις. Στόχος της είναι να σου δώσει τη δυνατότητα να δεις το άπειρο της δικής σου ύπαρξης μέσα στη ζωή κάποιου άλλου. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τη λογοτεχνία σαν δημιουργική επέκταση της συμπόνιας που πραγματοποιείται με ακριβείς επίπονες μεθόδους. Η τεράστια επιτυχία αυτής της τέχνης δείχνει ξεκάθαρα πόσο σφοδρή είναι η επιθυμία μας να δούμε. Σκεφτείτε το παράδοξο της μυθοπλασίας που έχει απασχολήσει ή μάλλον έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους φιλοσόφους για τόσα πολλά χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να εμπλεκόμαστε συναισθηματικά με χαρακτήρες που γνωρίζουμε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία πως είναι φανταστικοί. Η συναισθηματική μας εμπλοκή είναι σαφής. Ένα πραγματικά σπουδαίο μυθιστόρημα μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση για μέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα. Μπορεί ακόμα και να μας αλλάξει τη ζωή. Παρακολουθούμε τους φανταστικούς χαρακτήρες, νοιαζόμαστε για όσα τους συμβαίνουν και εντωμεταξύ ξέρουμε ότι δεν είναι πραγματικοί. Κανένας δεν γνωρίζει στα αλήθεια γιατί γίνεται αυτό. Όλες οι απόπειρες για να λυθεί αυτό το παράδοξο νομίζω πως είναι ουσιαστικά προβληματικές. Ο λόγος για τον οποίο η λογοτεχνία μπορεί να μας παρασύρει τόσο βαθιά μέσα σε αυτή την παράδοξη κατάσταση είναι επειδή εκμεταλλεύεται την ικανότητά μας να βλέπουμε τον εαυτό μας στον άλλο. Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς το κάλεσμα να συμπονέσει, παρότι ξέρει ότι το αντικείμενο της συμπόνιας δεν υφίσταται πραγματικά. Και αυτό δείχνει την τεράστια δύναμη της λογοτεχνίας. Φυσικά, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, οι φιλόσοφοι καλούν και αυτοί, με τον δικό τους τρόπο. Αλλά γενικά ο τρόπος τους είναι άχαρος, σαν το σχολιαρόπαιδο που προσεγγίζει αδέξια ένα κορίτσι για το πρώτο τους ραντεβού. Ίσως η φιλοσοφία να γίνεται πραγματικά πιστική μόνο όταν προσεγγίζει το ύφος της λογοτεχνίας. Κατά περίεργο τρόπο, για παράδειγμα, βρίσκω ιδιαίτερα πιστικό τον τρόπο του Σόπενάουερ. Αλλά συνολικά, ο μυθιστοριογράφος σε αναγκάζει να δεις πολύ περισσότερο από ό,τι ο φιλόσοφος να σκεφτείς. Οι ιδέες που αναλύει η φιλοσοφία είναι νεκρές. Όργανα που έχουν αφαιρεθεί από το σώμα για να τα εξετάσουν κάτω από το ανελαίητο φως στο τραπέζι του νεκροτομείου. Στη λογοτεχνία οι ιδέες είναι ζωντανές, αναπνέουν και κινούνται άρρηκτα συνυφασμένες με τη ζωή κάποιου χαρακτήρα, σε όλη τη θαυμαστή απεραντοσύνη της και ακατάληπτες αν τις απομονώσεις από αυτήν. Γι' αυτό ήταν πάντα η λογοτεχνία ο πιο δύσκολος και ο πιο απαιτητικός κλάδος. Συχνά, λέει ο συγγραφέας, οι πιο επίμονες προσκλήσεις των λογοτεχνών δεν παρουσιάζονται καν ως τέτοιες. Ο Μίλαν Κούντερα μας είπε κάποτε «Η αληθινή καλοσύνη του ανθρώπου εκδηλώνεται απολύτως αγνά και απολύτως ελεύθερα μόνο απέναντι σε αυτούς που δεν αντιπροσωπεύουν καμία δύναμη. η πραγματική ηθική δοκιμασία της ανθρωπότητας, η πιο θεμελιώδης, που τοποθετείται σε ένα επίπεδο τόσο βαθύ που δεν το φτάνει το βλέμμα μας, είναι οι σχέσεις της με αυτούς που βρίσκονται στο έλεος της, με τα ζώα. Και εδώ σημειώνεται η θεμελιώδης αποτυχία του ανθρώπου, τόσο θεμελιώδης που όλες οι άλλες απορρέουν από αυτήν. Αυτό το απόσπασμα, λέει ο Mark Rowlands, παρουσιάζεται ως δήλωση, αλλά στην ουσία είναι πρόσκληση. Σε καλεί να μπεις με τη φαντασία σου στη θέση του αδύναμου. Να θυμηθείς όλες εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες βρισκόσουν σε θέση εξουσίας σε σχέση με κάποιον λιγότερο έξυπνο, λιγότερο δυνατό, κάποιον που δεν είχε τις δικές σου διασυνδέσεις και τη δική σου επιρροή. Και να σκεφτείς, πώς φέρθηκα, έδειξα έλεος ή όχι. Τώρα μπορώ να το δω πιο καθαρά. Τώρα παρουσιάζεται πιο επιτακτικά από οποιοδήποτε φιλοσοφικό επιχείρημα. Ποιο? Το θέμα της συμπόνιας. Και στη συνέχεια το θέμα της επέκτασης αυτής της συμπόνιας από τους ανθρώπους στα ζώα. Το ηθικό θέμα των δικαιωμάτων των ζώων, όπως το αποκαλούν μερικές φορές, την αποχή από την κρεοφαγία, τη σχεδόν απόλυτη αλλαγή της συμπεριφοράς μας προς αυτά. Τώρα, λέει ο συγγραφέας, το βλέπω εντελώς ξεκάθαρα. Είναι εδώ μπροστά στα μάτια μου, χειροπιαστό. Είμαι αναγκασμένος να συμπεράνω, όπως και ο Κούντερα, ότι η ευσπλαχνία είναι η πλέον θεμελιώδης αρετή. Και ότι εδώ, στις συνδιαλλαγές μας με τους πιο αδύναμους, ανακαλύπτουμε τη θεμελιώδη αποτυχία της ανθρωπότητας.
Yeah.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα αντλούμε αυτό το υλικό από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μια καλή ζωή, φιλοσοφία από την κούνια μέχρι τον τάφο». Συγγραφέας του είναι ο Mark Rowlands, Ουαλός στην καταγωγή, και το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση της Ρίτας Αλεξίου. Ας έρθουμε τώρα για λίγο στα όνειρα, αυτά που είναι η επαφή μας με έναν άλλο κόσμο, τον οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, αλλά ούτε και να αγνοήσουμε. «Οι νύχτες που μου απομένουν», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «είναι πνιγμένες στα όνειρα. Σε αυτά τα όνειρα είμαι εγώ, το ξέρω αυτό, αλλά το σώμα μέσα στο οποίο εμφανίζομαι μου είναι άγνωστο. Και κάτι πιο σημαντικό. Στο όνειρο αυτή η ασυμβατότητα ανάμεσα στην ψυχολογική και τη σωματική μου ύπαρξη δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι μάλιστα εντελώς αναμενόμενη. Αυτά τα όνειρα έχουν σχεδόν ξεθοριάσει μέχρι να φτάσω μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου. Ωστόσο, το πρόσωπο που με κοιτάζει μέσα από τον καθρέφτη είναι συγχρόνως άγνωστο και εντελώς αναμενόμενο. Μερικοί άνθρωποι διακατέχονται από μία υποψία και όσο γερνούν, τόσο πιο έντονη γίνεται. Την κυοφορούν σαν έμβριο, μέχρι τη μέρα που ξεπετάγεται ξαφνικά μπροστά τους, γεννιέται με την απόλυτη μεγαλοπρέπεια της βεβαιότητας. Όλα ήταν ένα όνειρο. Τα πάντα. Δεν μπορεί να τα χωρέσει όλα ο οίκος της μνήμης. Και το όνειρο είναι απλώς μία ζωή με υπερβολικά μεγάλο φορτίο. Σύντομα θα είμαι κι εγώ μόνο λέξη σε μία σελίδα, αλλά ήμουν ποτέ τίποτα περισσότερο. Όταν ενδοσκοπούμε, γράφει ο Mark Rowlands, εισχωρούμε στο βάθος αυτού που ονομάζουμε εαυτό μας, όπως το έθεσε ο Χιούμ. Τι βρίσκουμε άραγε? Αυτό ακριβώς που δεν βρίσκουμε είναι ένας εαυτός. Ένα εγώ, ένα πρόσωπο ή μία ψυχή. Μπορεί να αντιλαμβανόμαστε κάποιες σκέψεις και αισθήματα, επιθυμίες και πεπιθήσεις, έχουμε αίσθηση ψύχους ή θερμότητας, σκοταδιού και φωτός, πόνου και ευχαρίστησης. Μπορεί να αντιλαμβανόμαστε κάποια συναισθήματα, αγάπη, μίσος, ζήλια, φόβο. Μπορεί να συνειδητοποιούμε κάποιες ελπίδες, φόβους, προσδοκίες και όνειρα. Συνειδητοποιούμε διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιον εαυτό ή εγώ ή πρόσωπο ή πνεύμα ή ψυχή, εάν τα θεωρούμε όλα αυτά διαφορετικά από τις ίδιες τις ψυχικές καταστάσεις. Δεν αντιλαμβανόμαστε ποτέ οτιδήποτε ως υπόβαθρο αυτών των καταστάσεων, κάτι στο οποίο προσκολώνται ή στο οποίο ανήκουν. Το ερώτημα για την πραγματικότητά μου οδήγησε αναπόφευκτα στη βαθιά αλήθεια της ύπαρξης. Είμαστε όλοι απλώς λέξεις γραμμένες κάπου. Μόνο λέξεις υπάρχουν, όσο ψηλά και όσο βαθιά κι αν ψάξεις. Σκέψεις και αισθήματα, επιθυμίες και πεπιθήσεις, αγάπη, μίσος, ζήλια, οργή, ελπίδες, προσδοκίες και όνειρα. Όλα αυτά είναι απλώς εγγραφές, λέξεις εγγεγραμμένες σε έναν εγκέφαλο.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Μάρκ Ρόουλανς σε σχέση με τις λέξεις και τις σκέψεις. Δεν μπορούμε, λέει, ποτέ να συναντήσουμε τον σκεπτόμενο πίσω από τις σκέψεις του και δεν μπορούμε ποτέ να συναντήσουμε το συγγραφέα πίσω από το κείμενό του. Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, γράφοντας για τη συμπόνια, υπογραμμίζει: «Η λογική ανεπηρέαστη από το συναίσθημα, ο υπολογισμός ανεμπόδιστος από τη συμπόνια, γεννάει μόνο τέρατα». Όταν σκεφτόμαστε το απόλυτο κακό στον άνθρωπο, έχουμε την τάση να φανταζόμαστε θεαματικές θηριωδίες, όπως εμφανίζονται στους πολέμους, στις γενοκτονίες, τις εκαθαρίσεις για εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Έχουμε επίσης την τάση να υποθέτουμε ότι αυτό το κακό προέρχεται από την ζωώδη φύση μας. Πρωτόγονα μίση που ξεβράζει μια ζωώδης ψυχή και θα έπρεπε να τα ξεριζώσουμε. Πράγμα που θα κάναμε, αν μπορούσαμε. Αυτή η άποψη είναι αφελής. Έχει και η λογική τη μαύρη πλευρά της, όπως έχουν υποστηρίξει οι Χορκχάιμερ και Αντόρνο. Στα πεδία φόνου των σύγχρονων πολέμων κυριαρχούν οι μηχανές που έχει εφεύρει η ανθρώπινη λογική. Η λογική είναι εκείνη που σχεδίασε τους θαλάμους αερίων. Αλλά ισχύει και κάτι λιγότερο εμφανές. Μας αρέσει, αν είναι στοιχειωδώς δυνατόν, να εκλογικεύουμε τα μίση μας, γιατί τότε νιώθουμε πως νομιμοποιούμαστε να τα αφήσουμε ελεύθερα. Και ας μην υποτιμάμε ποτέ την επινοητικότητα που μας παρέχει η λογική για να δικαιολογούμε τα μίση μας. Φυλές, θρησκείες, πολιτικά δόγματα. Όλα αυτά προσφέρουν λόγους για μίσος ex post facto, δηλαδή αναδρομικά. Μπορεί το μίσος να είναι μέρος της ζωώδους φύσης μας, αλλά οι δικαιολογίες και η απαλλαγή ευθυνών για αυτό το μίσος ανήκουν στη σφαίρα της λογικής. Η λογική προσφέρει στα μίση μας επίκεντρο και κατεύθυνση. Τα καθιστά αποτελεσματικά. Η ένωση λογικής και συναισθήματος μπορεί να καταλήξει σε άσχημες σουλές και παραμορφώσεις στη ζωή του καθενός μας. Αυτό το πρόβλημα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μπορούσαμε να το δούμε σαν ένα σταθερό σημείο μέσα στο χώρο της ηθικής. Σαν ένα τόπο στον οποίο επιστρέφω ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Από διαφορετικά μονοπάτια, άλλα ίσια, άλλα με παρεκκλήσεις, άλλα γνώριμα, άλλα απίθανα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να είσαι απλώς λογικός, ούτε να νιώθεις απλώς συναισθήματα. Δεν είναι καν να είσαι συγχρόνως λογικός και με συναισθήματα. Το πρόβλημα είναι να νιώθεις συναισθήματα λογικά. Να εκφράζεις λογικά το συναίσθημα. Ο Αριστοτέλης αντιλαμβανόταν τον κεντρικό ρόλο αυτού του θέματος για μια ηθική ζωή. Έτσι επίσης, το να θυμώνεις είναι εύκολο και όλοι μπορούν να το κάνουν, αλλά το να θυμώνεις με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, στο σωστό χρόνο, για το σωστό λόγο και με το σωστό τρόπο, δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορεί να το κάνει ο καθένας. Γι' αυτό το να τα κάνεις καλά αυτά τα πράγματα είναι σπάνιο, αξιέπαινο και ωραίο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης για το θυμό ισχύει επίσης για τη συμπόνια και τα συναισθήματα συνολικά. Είναι σημαντικό να τα νιώθεις για το σωστό άτομο, με το σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, στο σωστό βαθμό και για το σωστό λόγο. Πώς όμως μαθαίνει κανείς να το κάνει αυτό? Γι' αυτό το θέμα δεν μας δίνει καμία συμβουλή ο Αριστοτέλης, ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλος φιλόσοφος. Ή, για να ακριβολογήσουμε, μας δίνει την ίδια συμβουλή με τον τύπο στο ανέκδοτο που κάποιος τον ρωτάει πώς θα φτάσω στο Carnegie Hall και εκείνος του απαντά «εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση». Αυτή η ικανότητα αποκτάται μόνο με τη συνήθεια. Και η συνήθεια απαιτεί μια ζωή. Ίσως μια ολόκληρη ζωή.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Για το συγγραφέα του βιβλίου, επομένως, η ουσία της ηθικής είναι η ευφυής συμπόνια. Η ηθική δεν είναι θέμα κανόνων. Ούτε η συμπόνια, ούτε η ευφυΐα μπορούν να οριοθετηθούν με κανόνες. Οι κανόνες έχουν αξία μόνο επειδή μερικοί άνθρωποι στερούνται ευφυΐας, μερικοί στερούνται συμπόνιας και μερικοί δεν διαθέτουν τίποτα από τα δύο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κανόνες μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμοι, αλλά θα είναι πάντα ατελείς προσεγγίσεις. Η ζωή είναι υπερβολικά απρόβλεπτη για να μπορούν οι κανόνες να είναι κάτι περισσότερο. Νιώθω συμπόνια σημαίνει πάσχω μαζί με τον άλλο. Αλλά σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό το μαζί? Υποφέρεις και υποφέρω. Είμαστε και οι δύο στην ίδια περιοχή. Εγώ είμαι εδώ και εσύ είσαι λίγο πιο πέρα. Γι' αυτό υποφέρουμε μαζί, δηλαδή συμπάσχουμε. Αλλά η σχέση αυτού που νιώθεις εσύ και αυτού που νιώθω εγώ μπορεί να είναι πιο στενή. Συγκινούμε από αυτό που σου συμβαίνει. Υποφέρω επειδή υποφέρεις. Η σχέση δηλαδή δεν είναι απλώς θέμα χωροχρονικής εγκύτητας, είναι σχέση αιτιότητας. Η αγάπη, γράφει ο Μάρκ Ρόουλαντς, είναι το μοναδικό πραγματικό πρότυπο της συμπόνιας. Η συμπόνια είναι το φάντασμα, η ηχό της αγάπης, τόσο αέρινη που μπορεί να ξεφύγει από τα όρια της βαρύτητας. Η συμπόνια εμφανίζεται μόνο σε στιγμές, ένα σύντομο κοινό βίωμα. Στην υψηλότερη του μορφή, το να υποφέρεις μαζί με τον άλλο σημαίνει να μοιράζεσαι. Και να μοιράζεσαι σημαίνει να βλέπεις. Όχι να σκέπτεσαι, αλλά να βλέπεις, έστω για ένα ελάχιστο διάστημα, έστω ανεπαρκώς και ελλιπώς, να βλέπεις το δικό σου άπειρο μέσα στον άλλο. Να υποφέρεις μαζί με τον άλλο σημαίνει να βλέπεις το απεριόριστο και το αχανές της δικής σου ζωής μέσα στη δική του.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Λέξεις γραμμένες πάνω σε άλλες λέξεις. Λέξεις που επικαλύπτουν άλλες λέξεις. Τονίζουν ή προκαλούν. Υπογραμμίζουν ή αντικρούν η μία την άλλη. Αυτές οι λέξεις είναι το βιβλίο της πραγματικότητας. Τα όρια μεταξύ μας δεν είναι πραγματικά. Ο πόνος σου μπορεί να γίνει δικός μου πόνος. Η χαρά σου μπορεί να γίνει και δική μου χαρά. Δεν υπάρχει συγγραφέας πίσω από το γραπτό κείμενο. Είμαστε όλοι απλώς λέξεις γραμμένες κάπου. Ένας τόπος ίσως να είναι ακριβώς αυτό. Τα περισσότερα από τα ηθικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας να αγαπήσει τον τόπο όσο αγαπάμε τον ίδιο, επειδή δεν υποπτευόμαστε καν ότι πάντα αυτό είμαστε. Ένας τόπος. Το άτομο είναι ένας τόπος που δεν υπάρχει στο φυσικό χώρο, αλλά στο χώρο της λογικής και της φαντασίας. Η πολυπλοκότητα του τόπου εξελίσσεται συνεχώς. Το ένα στρώμα πάνω στο άλλο, μέχρι που στο τέλος είναι πια τόσο μεγάλη, ώστε ούτε εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Η έκταση του τόπου είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να τη συλλάβεις. Οι πλαγιές τόσο απότομες που δεν μπορείς να τις καρφαλώσεις. Η γκρεμή τόσο ερευόδης που δεν μπορείς να τους βυθομετρήσεις. Και τότε, μέσα σε αυτό το όνειρο που έχεις γίνει, σου αποκαλύπτεται η βαθιά αλήθεια της ύπαρξής σου. Δεν υπήρξες ποτέ εσύ. Μόνο ο τόπος υπήρχε. Και ο τόπος είναι πιο έφορος και πιο πολύχρωμος, πιο όμορφος και πιο μπερδεμένος, πιο θαυμαστός από ό,τι θα μπορούσες να ήσουν εσύ ποτέ.
Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you. Life comes to you, foolish.
like comes to you. Foolish wasting precious years, here today, tomorrow gone. Say goodbye and life goes on.
Mark Rowlands, «Μια καλή ζωή», φιλοσοφία από την κούνια μέχρι τον τάφο, από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση της Ρίτας Αλεξίου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.